сядзіба Аланта, паўднёвы флігель для сямей парабкаў. Фасад аднапавярховага будынку упрыгожыў порцік з чатырма калонамі. Унутры былі чатыры аднолькавыя кватэры, а таксама пральня, якую на польскі манер называлі прочка. Работніцам-прачкам не даводзілася далёка хадзіць за вадой. Побач з домам была буйная крыніца, якая, як мяркуюць, і вызначыла месца будаўніцтва сядзібы. Калі пракладвалі дарогу, побач з домам для работнікаў выявілі дубовыя трубы ранейшага водаправода. Да аднаўлення незалежнасці Літвы у будынку былі майстэрні, пазней кватэры, цяпер аб'ект знаходзіцца ў прыватнай уласнасці.